Hezké dopoledne, jelibo, trochu vědy a techniky. Jak tedy může vývoj očkovacích látek proti koronaviru pomoci i třeba onkologii? To řekneme už za chvíli v rozhovoru s virologem profesorem Karlem Raškou ze Spojených států. Taky probereme, jak by směs diamantu a grafitu mohla v budoucnu zabránit haváriím v jaderných elektrárnách. A budeme si i hrát. Zjišťovali jsme, proč je český herní design známý po celém světě. Jsme na začátku. Dobrý den. V první půl hodině sobotního experimentu budeme mluvit především o pandemii koronaviru. Už je to rok, co se v Česku objevil první případ nemoci COVID-19 a my jsme proto oslovili dva významné experty. Uslyšíte právě v této půl hodině. Úspěch moderních vakcín na bázi nukleových kyselin může medicínu posunout k dalším vědeckým poznáním. Myslí si to první host, profesor Karel Raška, světoznámý virolog z Univerzitní nemocnice svatého Petra v americkém New Jersey. Vývoj české vakcíny proti koronaviru jsou podle Rašky vyhozené peníze. Ruské vakcíny Sputnik V by se bez evropské registrace pan profesor bál, ale jak řekl reportérovi experimentu Matěji Skalickému, vědecky mu přijde zajímavá.
V té ruské vakcíně je jeden adenovirus v té první dávce a adenovirus jiné skupiny je v té druhé dávce. Tož je poměrně chytrá varianta v tom, že tímto způsobem oni jsou si jistější, že imunita proti tomu adenovirovému typu, která se vytvoří s tou první dávkou, nebude interferovat s efektivností té druhé dávky. To náhodou je něco, co jsem tím adenovirem objevil já přes 100 lety. A to právě ti Rusové, že vyměnili ty dva typy těch adenovirů, tak tím zlepšují tu možnost, že ta šance té druhé dávky je lepší.
Sputnik V tento týden začala prověřovat Evropská léková agentura, tedy EMA. Už předtím ale čelní představitelé českého státu uvažovali o tom, že by Česko mohlo Sputnik V používat i bez evropského razítka. Považoval byste to, pane profesore, za rozumné?
No, bez schválení bych to za rozumné nepovažoval. Ruská vakcína pochází z Gamalejova institutu, kde samozřejmě technologie a vědecké znalosti na výrobu té vakcíny zcela jistě jsou. Co samozřejmě nevím a nemám žádnou informaci ani představu, jak čisté jsou ta produkční místa, jestli v té vakcíně, v tom produktu nakonec nejsou nějaké nečistoty a objektivní údaje v podstatě nejsou. Hypoteticky ta vakcína by měla fungovat velice dobře, ale já bych se toho takhle vzít to na blind, bych se dost bál.
Tato vakcína, tedy Sputnik V, funguje na bázi virového vektoru, podobně jako vakcína od firmy AstraZeneca nebo ta od firmy Johnson & Johnson. Co ale říkáte na výsledky vakcín na bázi nukleových kyselin od společností Moderna nebo konzorcia firm Pfizer-BioNTech, které lidstvo používá poprvé v historii?
Tak samozřejmě je to něco, o čem se mluvilo léta letoucí, a nikdy se to nedotáhlo do konce. Tentokrát se to udělalo a ukázalo se, že to skutečně fantasticky funguje.
Může nás tento úspěch odpíchnout k nějakému novému vědeckému poznání?
No, jsem si jist, že aplikace této metodologie bude využita promptně k přípravě nejrůznějších očkovacích produktů v onkologii a tak dále. Primárně já myslím onkologii, poněvadž tam se to objevuje víc a víc a jsou ty monoklonální protilátky. No a samozřejmě monoklonální protilátky fungují výborně, byl to obrovský pokrok, ale jejich příprava je drahá a tak dále, když by se na to aplikoval tato technologie, tak samozřejmě by to mohlo pomoct celou řadou problémů.
Dá se v tuto chvíli odhadnout, kolik pandemických vln nás ještě čeká? Jsou tu nové mutace?
No tak, když budou-li se dělat opatření polovičatě a hlavně budou-li se udělovat promptně výjimky na řízení a tak dále, tak těch vln může být dost, jak si... Já nevím, jak rychle bude to očkování v České republice, ale samozřejmě je problém těch mutací, že tak Zdá se, že některé ty mutace, na ně ta vakcína do budoucna nemusí fungovat tak dobře, jako se v současné době představujeme.
Sám jste to zmínil, některé z očkovacích látek mají třeba proti jihoafrické mutaci horší účinnost. Psalo se o tom hlavně v souvislosti s vakcínou od firmy AstraZeneca. Ta i v takovém případě tedy stále funguje jako prevence proti těžším průběhům a hospitalizacím. Ale jak důležité teď bude vakcíny upravit, aby byly proti takovýmto mutacím odolnější?
Ten Pfizer anebo ta Moderna, tak ty už připravují ten booster, který by měl zabírat na, řekněme, tu jihoafrickou mutaci lépe, než fungovaly tyhle ty. Tak já si myslím, že asi je to potřeba.
Říká Karel Raška, virolog a imunolog z Univerzitní nemocnice svatého Petra v americkém New Jersey. Celý rozhovor s ním si můžete přečíst na serveru irozhlas.cz. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Mutace koronaviru. Proč vznikají a mohou být komplikací pro vakcíny? To je téma, které už v experimentu před chvílí načal profesor Karel Raška ze Spojených států. Teď ho ještě rozebereme s naším dalším hostem. Ve vysílání vítám docentku Michálu Rumlovou z Ústavu biotechnologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Vás překvapilo, jak rychle koronavirus ve světě mutuje?
Ne, nepřekvapilo mě, jak koronavirus ve světě mutuje, protože mutace patří vlastně k RNA virům. RNA viry mají hodně vysokou mutační rychlost. Ta rychlost je asi milionkrát vyšší, než je tedy rychlost, jakou mutují jejich hostitele, to znamená naše buňky. Nicméně koronavirus vlastně moc rychle nemutuje. I když jsem říkala tedy, že RNA viry, ke kterým koronavirus patří, tak mutují rychle, tak koronavirus se v tomto velmi odlišuje, a to z toho důvodu, že on má vlastně systém na to, aby ty mutace mohl opravovat. To znamená nějaký opravný mechanismus, který u něj funguje, a z těchto důvodů vlastně koronavirus mutuje asi 4x pomaleji než jiný RNA virus, jako je HIV, nebo 2x pomaleji než chřipka.
V Česku jsou potvrzené zatím dvě mutace koronaviru, ta jihoafrická a britská, která teď dominuje. Čím se tyto dvě mutace liší?
Mutace vlastně znamená záměna určitého písmenka v tom genetickém kódu, a tady ta záměna potom vlastně způsobí změnu v té řeči bílkovin a malinkatou změnu ve 3D struktuře, a právě ty postupné mutace, které ten virus získává, to znamená, on se vyvíjí vlastně tím, že mutuje, tak on se adaptuje vlastně na ten nový způsob, a vlastně ty mutace, které v něm probíhají, tak mu usnadňují, řekněme, vstup do té buňky, nebo mu usnadňují pomnožení v buňce, může obejít imunitní systém, lépe se adaptovat v té populaci, anebo může unikat nějakým nástrahám, které mu klademe, jako je například ta vakcína. A on se právě mezi těmi odlišnými líniemi nebo variantami liší jednak tedy v pozicích, kde k těm záměnám dochází, ale také v množství. Takže to je přesně to, jak se postupně vlastně ty jednotlivé linie vytváří.
A je to množství právě souvislé s tím, že ten vir, zmutovaný vir, je agresivnější? Ovlivňuje toto množství?
Množství mutací, určitě ano, jsou popsány mutace, já tady nebudu říkat ty jednotlivé pozice, které jsou zaměněny, ale je známo, že ku příkladu už když vlastně ten wuhanský virus vyrazil někdy v tom na konci roku 2019, tak už v únoru vlastně celosvětově převládla ta první mutace, která se dostala jedna titulní stránky novin, byla to ta D614G, to je právě ta záměna těch písmenek D na G v té řeči bílkovin, a on postupně takto tedy nabírá další a další mutace tím, jak vlastně je možno, nebo jak se mu dala ta možnost, aby se takto dramaticky vlastně a velmi intenzivně rozmnožil a rozšířil po celém světě.
Když si představíme koronavirus jako bodlák, dochází k mutacím pouze na těch bodlinkách, kterými se virus přichytí lidských buněk, nebo i v tom samotném jádru?
Samozřejmě ty mutace probíhají v celém tom v celé té genetické informaci. Nicméně, protože my vlastně už se začínáme bránit tím, že vytváříme protilátky, tak to je ten, to je asi ten klíčový, klíčová část toho viru, která se mění v podstatě nejvíce, protože musí překonávat nějaké překážky. Ale dovedu si představit situaci, kdy budeme používat například nějaká antivirotika, která budou cílená na některé ty bílkoviny v tom jádře toho viru, tak i zde se začnou daleko intenzivněji vytvářet nějaké mutace.
Říká ve vysílání Experimentu další host Michaela Rumlová z Ústavu biotechnologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Přírodovědci z Olomoucké univerzity vyvinuli nový materiál na nanoroušky. Pomůže ale i proti popáleninám nebo při filtraci vody. Textilie z nanovlákna vznikla díky novým technologiím, které zjednodušují budoucí výrobu a praktické využití.
Tadyhle to je ten reálný materiál, který už je opravdu z poloprovozu. Už prostě je to produkováno ve větším měřítku.
Vybaluje štůček bílé tkaniny z igelitu vedoucí projektu Jana Soukupová.
Je to v podstatě materiál, který aktuálně asi nemá úplně ve světě obdoby. Teď momentálně nazýváme Argecure. Je to právě od stříbra, které tam máme a které je zodpovědné za boj s patogeny, se kterými jsme schopni se potkat.
Materiál také ničí škodlivé látky, brání růstu bakterií a plísní při delším použití. Současně vykazuje vysokou životnost.
Nanočástice stříbra se určitě používají, ale používají se v dnešní době, řekla bych, poměrně neuváženě, protože nanočástice stříbra nejenom, že dokáží přinášet ty úžasné vlastnosti, které mají a dokáží zabíjet ty organismy, ale pokud nejsou pevně vázané k čemukoliv, tak dokáží se dostat do organismu a z toho organismu bohužel neodchází a můžou v podstatě způsobit i nežádoucí intoxikaci toho organismu.
A tím se prý liší olomoucký Argecure od ostatních právě kvůli epidemii koronaviru. Jana Soukupová s týmem práci na novém materiálu hodně urychlila.
Došlo k velké akceleraci, abychom byli schopni ho využít například v rouškách nebo v respirátorech.
Novému materiálu pomáhá do praxe Filip Auinger z Univerzitního vědecko-technologického parku.
V dnešní době registrujeme některé zájemce o tenhle ten materiál na roušky nebo respirátory a zároveň ten materiál je možno použít ve filtračních systémech, takže tady hledáme další zájemce.
Zájem podle Auingera potvrdilo už několik průmyslových firm, mezi nimi i významný český producent nanovláken. Solomouce, Blanka Mazalová, Radiožurnál.
Od začátku měsíce se můžou první uchazeči hlásit na nově otevřený obor herní design na pražské FAMU. Čeští herní vývojáři teď patří ke světové špičce a filmová a televizní fakulta Akademie muzických umění tak reaguje nejen na velký zájem ze strany studentů, ale i na požadavky trhu. Hostem Experimentu je teď vedoucí přípravného týmu a teoretik v oboru digitálních her a nových médií Jaroslav Švelch. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký je zatím o ten nový obor zájem, tedy po těch 6 dnech?
My zatím nemáme čísla všech těch přihlášených. My předpokládáme, že většina bude zasílat ty přihlášky spíš teda ke konci toho období, takže ještě je přes více než měsíc času. Ale z toho, z těch e-mailů, které nám chodí s dotazy na to, co je třeba dokládat a jak třeba, jak by měli vypracovat ty úkoly, tak si myslíme, že ten zájem bude velký.
Jedná se o 2letý magisterský obor, kam přijmete maximálně 8 studentů. Co všechno 7. se naučí? 7, tak dobře, 7, co se naučí?
Bude tam maximálně 7 studentů a ten obor zahrnuje teda jak praktickou výuku v dílnách s herními designéry, tak teoretickou výuku historie a teorie her. My úplně nevyžadujeme, aby ti lidi uměli dopředu programovat, ale zároveň se seznámí zase základy programování, pokud ho nebudou mít, aby dokázali vlastně s programátory komunikovat. A kromě toho tam budou specializované předměty na herní scénář, produkci, zvuk a grafiku a animaci, které budeme vyučovat ve spolupráci jako s odborníky z těch ostatních katedr FAMU.
Co musí zájemce o studium všechno u přijímacího řízení zvládnout?
To přijímací řízení je dvoukolové. V prvním kole odevzdávají uchazeči vlastně domácí práce. To jsou nějaké 2 projekty nějakých her, které sami vymyslí, analýza hry a nějaký životopis, motivační dopis. Ty my budeme potom hodnotit jako vzdáleně, takže to je ještě bez nějakého pohovoru. A potom 25 studentů postoupí do druhého kola, kde dostanou zase nějaké úkoly, ale už na místě, anebo teda v reálném čase. Uvidíme, jaká bude pandemická situace. A potom nastane pohovor s tou přijímací komisí.
Teď je v Česku více než 110 videoherních studií. Je tohle ten důvod nebo jeden z důvodů, proč jste nový obor otevřeli? Jaké jsou ty další důvody?
Je to určitě jeden z důvodů, ale zároveň taky FAMU jako škola vlastně vidí, že to pojetí audiovize, jak ho známe, se postupně rozšiřuje a že tam přichází nová média, která jednak mají velký zásah na trhu a jednak nabízejí nové kreativní možnosti. A ty počítačové hry jsou takovým médiem. A myslím si, že pomůžou zase do té škole nějak se rozvíjet do těch dalších dekád.
Kdo všechno bude studenty v tom magisterském oboru učit? Budou to lidé z praxe nebo někdo ze světoznámých studií? Bohemia Interactive, Amanita Design, Warhorse, Beep Games?
Tak tím hlavním učitelem designu bude Michal Berlinger, který působí ve studiu Amanita Design a byl mimo jiné spoluautorem hry Pilgrims, která nedávno vyšla. Potom tam budou, jak jsem říkal, odborníci z těch ostatních kateder, třeba Tomáš Oramus ze zvuku, který právě nedávno vydal audiohru Důkaz 111, což je hra, která vlastně celá stojí jenom na zvuku a není tam žádný obraz. Tak to jsou jako dva příklady lidí z praxe. My budeme spolupracovat s lidmi z praxe i jako v rámci předmětu kapitoly z herního designu, ve kterém vlastně přijdou přednášející z praxe hovořit o nějakém konkrétním designerském problému. Ti designéři a vývojáři jsou velice zaměstnaní lidé, ale přesto se nám podařilo se s nimi nějak kontaktovat a oni nám, hodně z nich nám fandí a přijdou právě na tyhle hostující přednášky.
Tak a tě obou úspěšný, vedoucí přípravného týmu teoretik v oboru digitálních her a nových médií Jaroslav Švelch byl hostem sobotního experimentu. Děkuji vám za to a pěkný víkend.
Děkuji, nashledanou.
Už za pár dní si připomeneme 10 let od havárie v jaderné elektrárně v japonské Fukušimě. Vědci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky teď získali nejdřív evropský a teď i americký patent na řešení, které by podobným nehodám mohlo do budoucna předcházet. A využívají k tomu i diamanty.
Ty palivové články zůstaly nějakou dobu nechlazeny, to bylo z důvodu toho, že tam přestal jít elektrický proud po té, co tsunami zaplavila celou elektrárnu.
Připomíná příčinu fukušimské havárie docent Radek Škoda z ČVUT.
A jak tyto teplé články reagovaly s vodou, tak ta voda se rozložila na kyslík a vodík. A ten vodík, když se někde pak naakumuloval, tak vybouchl.
Docent Škoda s kolegy se rozhodli, že palivové články potáhnou speciální diamantovou vrstvou.
Kdyby se tam dali diamant jako normální diamant, tak on je velmi pevný, ale křehký, takže když se vám ten palivový proutek při teple roztáhne, tak by popraskal. Takže se tam musí nakombinovat velmi přesná kombinace diamantu a grafitu, které vy, když správně nakombinujete, tak ta vrstva je natolik pružná, že když ten proutek při zahřátí se roztáhne, tak ta vrstva vám nepopraská. Na druhou stranu je zase natolik pevná, že ochrání ten proutek před tou vodou. Když se to podaří, tak pak z toho vznikne takováhle, vidíte, duhová vrstvička.
Já jenom doplním, vy jste mi tady ukázal takovou trubičku. Vypadá to, jak kdyby to bylo potažené takovou tou měňavou barvou, to znamená, odráží se tam od stíny zelené, fialové, vlastně ani jeden ten kus není homogenní, co se týče té barvy, to znamená, je to taková prostě duhová trubička.
Ano, ta interference vám nedá jednu barvu, dá vám takovouhle duhovou barvu.
A tato vrstva dokáže oddálit moment, kdy rozžhavené palivo začne s vodou oxidovat.
Kdyby se podařilo oddálit tu produkci vodíku třeba o hodinu a do té doby už by tam stihli přijet z generátory a stihli by to připojit na proud, tak by se těm výbuchy podařilo úplně oddálit.
Testy navíc prokázaly, že díky diamantové vrstvě se prodlouží životnost paliva až o pětinu.
Že to palivo, které tam dneska je třeba 3, 4, 5 let, se vám podaří tam mít déle, a když vy tam to palivo máte déle, tak samozřejmě je to ekonomičtější a vyrábíte elektřinu levněji. A na tenhle ten fakt slyšeli výrobci daleko více, než na to, že by vyráběli dražší palivo, které by mělo nějakou bezpečnostní funkci, tak na to, že by se vyrábělo palivo, které je ekonomičtější.
Říká docent Radek Škoda v podcastu Budoucnost R. Celou epizodu si už teď můžete poslechnout a stáhnout na webu radiožurnál.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Vojtěch Koval, Radiožurnál.